Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji katika VOA Express siku ya leo, ikiwa ni Mei 23 mwaka 2023, ambapo mataifa mbalimbali duniani yanaadhimisha siku ya fistula. Wanatoa mwamko na hamasa juu ya ufahamu kuhusiana na ugonjwa wa fistula. Hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Ni furaha kubwa kukutana nawe tena msikilizaji wetu katika matangazo ya VOA Express, ambapo tumekuandalia mambo mbalimbali kama alivyodokeza Mkamiti. Leo ni siku ya kimataifa kuhusu ugonjwa wa fistula, lakini vile vile tutakuwa na masuala ya elimu kule Uganda, ambapo wanafunzi wa vyuo vikuu kadhaa huko Uganda wapo katika hali ya sintofahamu. Kisa na maana utaelewa katika matangazo haya.
Vile vile tutakuwa na swali la barazani, hali kadhalika tutakusomea pia swali la leo ambalo pia linaambatana na siku hii ya leo ya fistula, ambapo tulikuuliza, dunia adhimisha siku ya fistula ya uzazi, unauelewa wa kutosha kuhusu hilo? Maoni yako lukuki. Tutakusomea habari muhimu za dunia, bila kusahau kuhusu muziki. VOA Express bila muziki haijakamilika. Na basi, bila kupoteza wakati, ni kwamba kulingana na takwimu za shirika la afya duniani WHO, ni kwamba kila mwaka kati ya watu 50,000 hadi 100,000 100,000 wanawake kati ya 50,000 mpaka 100,000 duniani kote wanaathirika na fistula ya uzazi, jambo ambalo linapelekea watu kupata unyanyapaa, kutengwa na jamii na kadhalika. Na ili basi kutaka kujua wakati ambapo mabalozi, wanaharakati wa masuala haya ya fistula, pamoja na wataalam wauguzi wa afya wakiwa katika maeneo mbalimbali ya kuhamasisha jamii kufahamu swala la fistula, nimezungumza na Dr. Hamida. Yeye anatoka katika kaunti ya Kwale kule Mombasa nchini Kenya. Na kwanza nikamuuliza ni namna gani ambavyo wanahamasisha jamii kuhusiana na ugonjwa wa fistula.
Sisi tunahamasisha jamii kuhusu kuelewa, kwa sababu katika jamii ni kwamba jamii mpaka sasa wengi hawajaelewa hii fistula kwanza ni nini, na ni kitu gani inasababisha hii fistula. Kwa hivyo sisi katika harakati zetu za mwanzo ni kuhakikisha kwamba tunahamasisha jamii kuwaeleza kuhusu fistula na kuwajulisha ama kuwaelimisha ya kwamba fistula ni ugonjwa, na si vile ambavyo wao wamefikiria kwamba wameambatanisha fistula na vitu kama ushirikina. Unapata pengine mama ambaye amepata hii fistula anashirikisha na pengine na vitu kama kishirikina. Kwa hivyo tunakwanza tunawaelimisha ili wajue fistula ni nini, na wakati mama anapopata ile fistula ni jinsi gani anaweza kupata matibabu ama ushauri kutoka kwa madaktari.
Na tangu mwanze kufanya kampeni hizi za uhamasishaji wa uelewa kwamba fistula ni kitu gani, je, kuna mabadiliko yoyote mmeona kutoka kwa jamii?
Mabadiliko tumeyaona, kwa sababu mimi nilianza kuwa balozi kuanzia mwaka wa 2014. Huo ndio wakati niliweza kuenda training na kuwa balozi wa fistula, na kutoka wakati huo mpaka sasa hivi kuna kwamba improvement ya kwamba wamama wazazi ambao ni wamama wakiwa wajawazito sasa hivi wamepata ile elimu ya kwamba ni umuhimu ya wao kufika hospitali wanapokuwa wajawazito, ili kuweza kuelimisha jinsi ya wao kufika mapema wakati wanapoingia katika ule uchungu ama ile labor pain. So wanawake sasa wanaweza kufika mapema, na katika kufika mapema kwao inakuwa rahisi kwa madaktari ama wauguzi kuweza kubaini kama kuna shida yoyote katika mama yeye mjamzito, na ikiwa kuna shida ambayo inaweza kupelekea yeye kupata fistula, basi anaweza akapata matibabu ya haraka. Kwa hivyo katika hali hiyo imewezesha kwamba tumepunguza hizo visa afya wama wazazi kupata kichula.
Dr. Hamida, pamoja na kwamba mafanikio yameonekana, lakini pia katika kumkomboa mwanamke zaidi ili kuweza kujikwamua baada ya kupata fistula, kuna njia zozote ambazo mnawapatia ili kuweza kujikimu kiuchumi? Naona tuna tatizo la mawasiliano hapo. Basi kwa kuongezea tu ni kwamba vifo vingi vya uzazi vinavyotokea vingi vyao usababishwa na tatizo la fistula, ni kulingana na WHO. Basi sasa hivi Dr. Hamida yupo katika laini ya simu. Dr. Hamida, baada ya kuwapa kuona mafanikio haya yametokea kwa hawa wanawake ambao wamepatikana na fistula, ambao wengi pia hupitia unyanyapaa katika jamii, je, huwa mnawakwamua vipi kiuchumi kuona kwamba wanakuwa wanajitegemea wenyewe badala ya kuwategemezi?
Tumeweza kuhamasisha wazazi kujiunga na kuweza kujishughulisha katika jamii na kuweza kujiingiza katika shughuli ambazo zitaweza kuwaletea ajira, kwa sababu wengi ya masikitiko ni kwamba walikuwa wengi wanashindwa pia kufika hospitali kwa sababu ya kwamba hawana uwezo. Kwa hivyo inapata pengine hana uwezo wa kupata pesa kumfikisha hospitali, kwa hivyo wakati anaingia kwa uchungu inabidi anakaa nyumbani kwa muda mrefu. So wakati anapofika hospitali unakuwa mambo yamekwisharidhika. Kwa hivyo kupitia hivyo pia wamama saizi wameweza kujiboresha kiuchumi na kuweza kujipatia ajira ambayo inawezesha kupata kitu mkesi, wakiingia katika kitu kama leba wanaweza kufika hospitali. Pia tumeelewesha ya kwamba kubreak hizi cultures and taboos ambazo kwamba lazima mama kiwa mjamzito wakati anaingia kwa uchungu lazima mzee akue aelezwe kwanza ndio yeye aweze kupeana ruhusa ya kuweza kufika hospitali. Kwa hivyo sasa hivi wanawake wameweza kujielewa, wameweza kujua haki zao na wanaweza kufika hospitali hata bila ya kwamba.
Ni Dr. Ramudzi Hamida kutoka Msambweni County Referral Hospital ambayo inapatikana katika kaunti ya Kwale kule Mombasa nchini Kenya, akizungumza na VOA Express. Baby, I will wait even if it takes forever. Even if you go far away, baby, I will wait. Yes, I will wait.
Bona mwese mufite gahunda n'umwinza kaguteza gahinda ngirambira uko mbigenza ese mpori kiko mwese mbakunda bona mwese mufite gahunda n'umwinza kaguteza gahinda no kiruko mbigenza.
Ariel Ways, huyu ni msanii msanii ambaye anakuja juu sana huko Rwanda, mwanamke ambaye anaimba hizi nyimbo za kisasa, wimbo wake Shayo. Hapo anasema amechanganyikiwa, ana wapenzi wawili lakini hajui ampende nani aache nani. Mambo ndio kama hayo. Basi kama nilivyodokeza mkamiti, tuelekee huko Uganda, Kampala, ni kwamba wanafunzi sasa wako katika hali ya sintofahamu. Kisa na maana ni kwamba ni taarifa ambayo imetolewa kwamba kuna zaidi ya program 2000 kwenye vyuo vikuu tofauti nchini humo ambazo zimepitwa na wakati. Kwa hiyo kuna wasiwasi kwamba wanafunzi hata wakihitimu masomo yao huenda vyeti vyao visiwe na maana, yote zile degree zao zisije zikathaminiwa au zikakubaliwa na vyuo vikuu, hasa vyuo vikuu vya ugenini. Basi kwa hiyo kutaka kujua kinachoendelea, nimezungumza na Aida Mutenyo, na yeye ni mhadhiri katika chuo kikuu huko Uganda, ili kujua je, mchakato wenyewe kuhusu program au mitaala yenyewe nchini Uganda unaeleza nini.
Kwa faida inategemea kozi ya miaka mitatu. Wanafunzi wanaposoma wanafika mwaka huo wa tatu. Wewe natakana wanapoingia mwaka wa nne huo tunaanza mchakato wa kufanya udurusu wa hiyo kozi. Lakini pale ambapo udurusu haujafanywa, basi na maana hiyo kozi imepita na wakati. Kwa nini wanasema imepita na wakati? Maanake kipindi cha miaka mitano lazima kwanza amua angalau wanafunzi wale washahitimu, washaenda uwanjani, ushaona utendakazi wao uwanjani, endapo ni mzuri na anafikia hiyo kozi inastahili kubaki vile, basi vile vile chuo inastahili kiketi chini, kipitie hiyo kozi, kitume tena kwenye asasi ya udurusu ama utathmini wa mitaala, alafu wapatie kibali kingine.
Naam. Aida Mutenyo amesema kwamba suala hili inaonekana kumekuwa na uzembe sio tu upande wa vyuo vikuu, sababu inatakiwa kama alivyosema baada ya miaka mitano vielekee kwenye taasisi ambayo inatathmini program au kozi za vyuo vikuu, na hivyo waweze kupewa kibali cha kuendelea na mafunzo yenyewe. Sasa nimemuuliza, je, wanafunzi ambao watajikuta katika matatizo kwa vile program zao hizi zimepitwa na wakati, hatima yao ni nini, kufanyike nini? Hapa anaeleza.
Lakini endapo muda ulipita, mimi nadhani ni jukumu la vyuo kuvalia njuga swala kama hilo, waone namna ambavyo watamsaidia huyu mwanafunzi. Mtoto aweza kalipa karo kwa miaka mitatu minne kwa kozi ambayo ilishapitwa na wakati. Hasa ni jukumu la vyuo sasa kuamka kuona, je, wanafunzi ambao walihitimu kipindi fulani, hizo kozi zilikuwa bado zina ufaafu ama zilikuwa zimepitwa na wakati? Mimi naona ni jambo muhimu ili watoto wetu, wanafunzi wetu, wasije wakaja wakapata shida kule mbeleni, wakati elimu yenyewe pia ni ghali. Kulipa karo ni ghali, sasa anavumilia muda, hela, alafu baadaye anatoka na cheti ambacho kimepitwa na wakati. Mimi nafikiri ni jukumu na ni wajibu wa vyuo sasa kusimama kidete kuja kuongelea hilo swala, kuonesha ni ipi ilipitwa na wakati, ni ipi bado inaendelea.
Naam, Aida Mutenyo huyo ni mhadhiri katika chuo kikuu cha kule Kabale nchini Uganda. Basi naona muda mfupi tuingie kwenye habari za dunia.
Maelfu ya watu walifanya maandamano hii leo katika eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia kudai kurudi nyumbani kwa watu waliokimbia makazi yao kutokana na vita vya miaka miwili na kuondolewa kwa vikosi vya nje ambavyo vimesalia tangu mzozo huo kumalizika. Vita kati ya wanajeshi wa serikali na washirika wao kutoka nchi jirani ya Eritrea na eneo la Amhara kwa upande mmoja na vikosi vya Tigrayan kwa upande mwingine vilimalizika kwa makubaliano ya amani hapo Novemba mwaka jana, baada ya kupoteza maisha ya maelfu ya watu. Mamilioni ya watu walilazimishwa kutoka makwao, wakiwemo maelfu kutoka ardhi inayogombaniwa na Tigray na Amhara, ambayo vikosi vyao vya usalama na wanamgambo wanaendelea kumiliki eneo hilo.
Milio ya risasi ilisikika katika baadhi ya maeneo ya mji mkuu wa Sudan, Khartoum, na ndege za kivita ziliruka juu siku ya Jumanne, wakazi walisema, na hivyo kuzua hofu kwamba mapigano makali yatazuka na kuvunja matumaini ya Sudan yaliyotolewa na usitishaji vita unaofuatiliwa kimataifa. Baadhi ya wakazi waliripoti utulivu wa kiasi mapema leo Jumanne, siku ya kwanza kamili ya mapatano ambayo yanafuatiliwa na Saudi Arabia na Marekani na yanalenga kuruhusu utoaji wa misaada ya kibinadamu.
Waendesha mashtaka katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC leo walisema muasi wa Kiislamu wa Mali alikuwa mhusika mkuu katika mateso ya wazi dhidi ya wakazi wa Timbuktu na alikuwa mshiriki mwenye shauku katika uhalifu wa kivita. Waendesha mashtaka wanasema Al-Hassan Al-Abdul Aziz alikuwa mhusika mkuu katika kundi la Kiislamu la Ansar Din ambalo lilidhibiti kila nyanja ya maisha ya kila siku mjini Timbuktu baada ya kutoa madaraka mwaka 2012. Al-Hassani aliongoza jeshi la polisi la Kiislamu ambalo liliwatia hofu wakazi wa Timbuktu, hasa wanawake ambao walibakwa, wakaingizwa kwenye ndoa za kulazimishwa pamoja na utumwa wa ngono, waendesha mashtaka wanaeleza.
Mashirika ya misaada ya kibinadamu yanatoa wito wa ufadhili kamili wa ombi la Umoja Mataifa la dola bilioni 7 kwa pembe ya Afrika wakati wa mkutano wa kutoa ahadi wiki hii, ukitaja mzozo unaokuwa na hitaji la uingiliaji kati wa haraka wa kuokoa maisha. Umoja Mataifa unasema eneo hilo linakabiliwa na ukame mbaya zaidi kuwahi kutokea katika kipindi cha miaka 40, huku zaidi ya watu milioni 43.3 wakihitaji msaada nchini Somalia, Ethiopia na Kenya, na zaidi ya nusu wanakosa chakula cha kutosha kulingana na Umoja wa Mataifa.
Too much money. Zombie.
I still care, baby.
My friends are in a gaga. Kumposti na gaga mimi. Kikianda kumchoka. Sababu na mtaftia mimi. Skini kote. Ami skini kote.
Anaitwa Wuzo, anakuambia sijui ni koje. Ni kibao hicho ambacho kinachukua uzito wa juu katika VOA Express.
Hajui ikoje, maana yake yeye mwenyewe anachanganyikiwa.
Basi kinatupeleka katika kipengele cha barazani, ambapo kwenye barazani tumekuuliza wewe msikilizaji, unapogundua umepata maambukizi ya virusi vya HIV, je, una wajibu wa kuwatahadharisha watu uliokuwa na mahusiano nao? Majibu yapo lukuki.
Mtihani kweli. Tuanze kusoma maoni ya wasikilizaji kwenye Facebook. Namuona huyu Mohamed Charo, anasema anatokea pwani ya Kenya. Anasema kwa wale waliopata virusi vya HIV vya ugonjwa huo ndio wana majibu mazuri, lakini mimi hata nikijibu ni kama uongo, sababu baadhi ya watu hata hujiua na wengine kuanza kununua wapenzi kwa pesa ili wawaambukize. Kwa hivyo watu wako tofauti sana katika hali hiyo.
Mwantumo Uraja yeye ameandika, kama kungekuwa na kutahadharisha hata maambukizi yasingefikia huku. Tatizo elimu duni, kukosa utu, maarifa na roho mbaya, ndio maana ugonjwa huu hauishi na hautoisha, unatutafuna vizazi na vizazi.
Huyu anaitwa Wazhas Muklis anasema kwanza ujue ulipatia wapi, isije ikawa wao ndio walikuambukiza. So ukijua kuwa wao hawana, ni busara kuwaepuka hata kama hutoambia kitu, ili kuogopa kunyanyapwa, kufanywa unyanyapaa.
Faraja Anthony Mzungu Feki, huyu yeye anapatikana kule Kitambuka, Kigoma, Tanzania, ameandika, mimi siwezi kuambia chochote ila najituliza na kujitunza, pia kupambana na afya yangu.
Daniel Magembe yeye anasema HIV na ukimwi ni moja ya utapeli mkubwa kuwahi kutokea kwenye historia ya dunia, ambapo siasa, ngono na tamaa zilitumika kutengeneza utapeli huu.
Chudu Edward Baba Praven yeye anapatikana Chunya, Mbeya, ameandika yeye binafsi sio rahisi kuambia maambukizi niliyokuwa nayo mwilini.
Ali Kondo kutoka Ukonga, Dar es Salaam, Tanzania, anasema ni muhimu kujikinga nao na kuwalinda, ila usiwaambii, maana binadamu wa sasa unaweza kuja kujuta kwa maneno au masimango yao.
Katundu Saidi anapatikana Chanika, Dar es Salaam, Tanzania, amesema ni muhimu lakini inatakiwa uchukue tahadhari, kinyume cha hapo unyanyapaa utaanza mara moja. Shukrani msikilizaji kwa mchango wako katika swali la barazani ambalo tulibandika kupitia mtandao wetu wa Facebook. Kama hujasikia basi maoni yako, bila shaka hukupata fursa ya kuandika, na vile vile wakati mwingine basi tuachie pale nambari yako ya simu ili tuweze kukupigia uweze kusikika live moja kwa moja ukitoa maoni yako kupitia studio namba 15 za VOA Swahili katika kipengele cha barazani. Haya, sasa basi ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Baada ya kusoma kipengele hiki, tunakupa burudani ya muziki kisha tunarudi tena kuendelea na VOA Express. Beka Flavor nakwambia okay.
Oh, 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 oh. Wanasema ni sababu ya kufanya nisitambe, kukumiliki nuna raha tu, acha hadharani nijigambe. Penzi letu sio daladala, siruhusu wengine walipande. Kukupenda takupenda daima, siwezi ruhusu nikumwage. Hey, mimi mwenzako taicheza taikondo, tapigana kabisa. Na wewe wajiweke kando, nitakuiepusha. Isije kupofuka, moyo wangu ni ushauteka, kama kwenye chupa ushaniweka. Si wajibu na walia buyu, na umbea wao kinisemesha. Moyo wangu ni ushauteka, kama kwenye chupa ushaniweka. Si wajibu na walia buyu, na umbea wao kinisemesha. Nikikooa tu kishenzi ukinita be my idi na furahi aga penzi letu vina saba limetini aga acha Mungu sikuachi acha waseme na megewa bebe acha waonge kamati nipe kangu ngo na kuelewa bebe sitaki ngoro wanje ya maneno mikuletewa uhambe ya kwenu ya na washinda ya kwetu wapi. Ushaniweka si wajibu na walia buyu, na umbea wao kinisemesha. Moyo wangu ni ushauteka, kama kwenye chupa ushaniweka.
Umesikia, moyo wangu ushauteka, kama kwenye chupa ushaweka. Ni maneno ya Beka Flavor. Mbona unacheka?
Ah, ndio hivyo tena mambo ya mapenzi. moyo wake umeruka kwenye chupa.
Kwenye chupa. Haya, tuangalie basi. Kwa
utetereki umebanwa kabisa.
Alafu una kizibo. Tuangalie kwenye
swali la leo. Tuliuliza, dunia yaadhimisha siku ya fistula ya uzazi. Je, una uelewa wa kutosha kuhusu fistula?
David Sechenga, yeye anatoka Wagumu Tunadumu, Muheza, Tanga, Tanzania, ameandika, fistula ni uzazi pingamizi ambao humfanya mwanamke muda wake wa kujifungua umefika, lakini hajifungui kutokana na hizo changamoto za uzazi, na kumfanya mwisho wa siku kushindwa kuzuia haja kubwa na ndogo na kuvuja muda wote.
David Sechenga ameeleza vizuri kabisa, inaonekana anauelewa. Na huyo Khadija Nyoni anasema yeye ni Yanga Damu kutoka Kawe, ndio anauelewa, ni hali ya kutokwa na haja ndogo bila mgonjwa kujua. Hali hii umpata mtu aliyepata operation kikubwa, mgonjwa anatakiwa awahi hospitali kwa kwani ugonjwa huu unatibika.
Daudi Mdachi yeye anasema ni mfalme wa Sakatonge, anasema kwamba yeye yupo Mpwapwa mjini Dodoma Tanzania. Ameandika kwamba nafahamu kwa kiasi fulani kuhusiana na ugonjwa wa fistula.
Huyu Kibanzi Haruna anasema yeye ni kutoka Morogoro Tanzania, anasema fistula ni tatizo la kutokwa na mkojo bila kujizuia.
Sami wa Masebu yeye ajasema anapatikana wapi, lakini maoni aliyoandika hapa ni kwamba anasema ufahamu ni finyu, hata kwa walioathirika wenyewe pia hawaelewi vya kutosha.
Tumalizie na huyu Asman Nyongesa anasema fistula ni ugonjwa wa kuvuja kwa mkojo kushindwa kujizuia. Naona kabisa wanauelewa hawa wasikilizaji.
Na pia kuna huyu Bapris yeye anapatikana Oljoro Arusha Tanzania. Yeye ameandika kwamba sina uelewa, naomba elimu kuhusu huo ugonjwa wa fistula. Basi Bapris, ni kwamba hujachelewa. Hakikisha unaendelea kusikiliza matangazo ya Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika pale saa 1:30 jioni leo siku ya Jumatano. Katika kipindi cha afya tutazungumzia kuhusu ugonjwa wa fistula. Utapata ufahamu mwingi mpana wa kutosha kutoka kwa mtaalamu wa afya akielezea ugonjwa huu wa fistula ambao huathiri na kusababisha vifo kwa kina mama duniani. Na kama nilivyosema hapo awali, kulingana na takwimu za Umoja Shirika la Afya Duniani WHO, ni wanawake kati ya 50,000 hadi 100,000 ufariki kila mwaka kutokana na fistula ya uzazi. Basi hapo bila shaka Bapris utapata ufahamu zaidi.
Hasa mkamiti, pia nadhani jamii lazima ieleweshwe zaidi au ifahamishwe zaidi kuhusu ugonjwa huu wa fistula ya uzazi, sababu katika jamii zetu huwa wanaopatwa na ugonjwa huu wanatengwa, wanafanyiwa unyanyapaa. Mfano, mume anamfukuza mke wake kwa sababu amepatwa na fistula. Akiwa ni msichana ambaye amepatwa na fistula, mfano kuna mchezo wa kuigiza anapenda kufuata sana huko Rwanda, kuna msichana mmoja alipatwa na fistula, basi alitengwa na jamii, katengwa na familia, mpaka akajifikiria kujiua.
Na
lakini habari nzuri ni kwamba Rwanda kuna madaktari bingwa ambao wanatibu ugonjwa huu. Kwa hiyo alipata taarifa hii, ilikuwa ni faraja kwake.
Na vile vile basi, kulingana na wataalamu wa afya ni kwamba fistula inatibika, na kama ulivyomsikia Dr. Hamida Ramudzi kutoka kaunti ya Kwale kule Mombasa, anasema kuna unyanyapaa hasa ambapo pia baadhi ya kina mama au jamii ilikuwa ikishirikisha ugonjwa wa fistula na imani potofu, yani ushirikina. Lakini kadri wanavyofanya kampeni kuelimisha, kutoa ufahamu katika jamii, ndivyo watu wanavyopata uelewa wa kujua fistula ni ugonjwa aina gani, fistula inaweza ikampata nani na kwa wakati gani, na ni namna gani waweze kujilinda katika kupata matibabu na kufika hospitali mapema.
Basi katika vumayo mitandaoni ni kwamba nafikiri mlifuata nyote au ulifuata mchezo wa jana katika basketball NBA hapa, ni kwamba timu ya Denver imeandika historia kwa kuweza kuingia fainali ya NBA kwa mara ya kwanza baada ya kuishinda Los Angeles Lakers ya LeBron James. Na hapa naona taarifa zinasema kwamba LeBron James anafikiria kustaafu baada ya kipigo hicho cha jana, sababu Denver imewashinda michezo minne mfululizo, yani wamepigwa 4-0.
Kwa hiyo timu yake sasa inaondoka katika season hii ikiwa imeshindwa.
Imeshindwa, lakini Denver walicheza vizuri sana. Mimi niangalia mchezo Denver, kama wanasema kwa Kiingereza they deserve it.
Lakini mbona unaisifia sana Denver? Usikute
mimi ni shabiki wa Lakers. Huwa anasema ukweli. Lakini wameshindwa kabisa. Denver lakini wamecheza vizuri.
Siku za mbeleni hapo pengine litakuja swali, je, ni wakati mwafaka kwa LeBron James kustaafu?
Naona taarifa zinasema anafikiria kustaafu.
Swali, je, ni wakati mwafaka sasa kutangaza anastaafu?
Ataamua mwenyewe.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa sasa. Shukran kwa kutusikiliza. Hapa studio mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Patrick Nduwimana. Changa mama tukubiki vanga senzi na wenda muela vikansaza io turi kumesenja ni fatta esamorichi esamorichi.
mwese mbakunda Bona mwese mufite gahunda Nami nzaka guteza gahinda Ugira mgiru kumbigenza Ese mwari chiko mwese mbakunda Bona mwese mufite gahunda